16 amžiaus pradžioje, po Oršos pergalės, taip pat po pergalės prie Polocko, kai Polocko vaivados Alberto Goštauto vadovaujama kariuomenė sumušė Maskvėnų kariuomenę, apsupusią Polocko pilį ir miestą, Lietuvos istorijoje prasidėjo ramesnis laikotarpis. Kariniai valstybei reikia permainų, reikia stiprinti jos politinę savimonę, suvokė tuometinis Lietuvos elitas ir visų pirma tas pats Albertas Goštautas tapęs jau Vilniaus vaivada ir Lietuvos didžiuoju kancleriu, o amžininkų vadintas Lietuvos vicekaraliu. Tai, kad Albertas Goštautas tapo galingiausiu LDK didiku, liudija čia Vilniaus katedroje Goštautų koplyčioje įmūryta jo antkapinė plokštė, seniausias Lietuvoje memorialinės skulptūros kūrinys.
Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas, profesorius Rimvydas Petrauskas, sako, kad Alberto Goštauto nuopelnus Lietuvos valstybei lėmė ne tik jo garbinga kilmė, platus akiratis, bet ir asmeninis lavinimasis.
Goštautas priklausė turbūt pačiai pirmai kartai didikų, kuri jau gavo tam tikras naujo tipo, ne vien tik riteriško, bet ir tokio mokyklinio, universitetinio, net galima lavinimosi pamokas, pats jis į Krokuvos universitetinę studijavo. Panašu, kad dar toj kartoj, tai buvo tik tai vienintinė atveju, dar turbūt didikams nebuvo garbingai įsirašyti kartu su visais kitais studentais į tuos sąrašus. Tačiau jis, žinoma, kad jis gyveno Krokuvoje ir tarnavo valdovo dvare kurį laiką. Ir veikiausiai tuo metu jis ėmė tokias, galima taip dabar pavadintumėm, privataus lavinimosi pamokas pas žymius Krokuvos universiteto profesorius, kadangi yra išlikę užuomeno apie jų asmeninius betarpiškus ryšius. Tai vat, veikiausiai ta tokia kilmė, gyvenimo patirtis, jis pats veikiausiai gimęs Kieve, kur tuo metu dar Kievo vaivada buvo jo tėvas, gimęs tokioje, sakytumėm, konfesiškai mišrioje šeimoje, tėvas katalikas, motina kunigaikščio Olšiniškių atstovė, kur jau ten buvo Kieve įsitvirtinę, ir pats savo jaunystės karjerą po to, kai jis patarnavo valdovo dvare, ir čia turbūt taip pat buvo tam tikras pagrindas tokiai vėlesniam tokiam įspūdingai biografijai, jis praleido labai įvairiose vietose, jis spėjo patarnauti ir Polocke, Naugardukio, taip pat spėjo ir pakariauti, jau tuo metu tuose nuolatiniuose karuose su Maskva ir Totorijus kelis kartus pasižymėti, tai buvo karys, tas antkapis, kurį čia matome, atspindi, ne tik jo įsivaizdavimą, bet koks tuo metu didikas turi būti, tačiau ir apie jo realų gyvenimą, bet kartu turbūt, aišku, ir tos asmenės savybės, kurios leido jam, iš tiesų pradėti tokius dalykus, su kurio vardu iš tiesų mes turime jo sieti.
Gindamas politinį Lietuvos suverenitetą, Albertas Goštautas be kita ko piktinosi, kad Lietuvoje įsigali lenkų kalba, bet sukurti lietuvių rašytinę kalbą buvo dar per anksti.
Žinoma, kad Goštautas kalbėjo lietuviškai, aišku, tai buvo viena iš jo šnekamųjų kalbų, bet vis dėlto ta kalbinė situacija Goštauto aplinkoje buvo tikrai labai sudėtinga ir tai yra vienas įdomiausių aspektų jo gyvenime. Yra išlikęs tikrai toks unikalus šaltinis, vėlgi pats kalbant apie Goštautą labai dažnai galima sakyti, čia yra pirmasis toks atvejis. Tai kalbant ir apie šitą dalyką, yra išlikęs pirmasis knygų sąrašas. Sėkis išsilavinęs žmogus, jis jau kaupė knygas, kurį nupirko jo užsakymą ir kuris nebijotinai buvo jo bibliotekoje. Ir to sąrašo kalbos labai gerai ir temos labai gerai atspindi tos tikruosios Goštauto interesus, jo kilmę visų pirma, neužmirškime, kilmė irgi lietuviškai, lietuviškai katalikiškai stačiatikė, Kieve gimęs. Tai jo bibliotekoje yra ir katalikiškos, ir stačiatikiškos liturginės knygos visų pirma. Lotiniškas pasaulio istorijos kompendiumas ir kažkoks lotiniškas herbinas. Rusiškas Kievo metraštis, lenkiška Aleksandro Makedoniečio istorija. Jis pats bendrauja su savo patikėtiniais pavaldiniais lenkiškai, vokiškai, lotiniškai, lietuviškai, rusėniškai. Jau rašo savo ranka, vėlgi, naujas dalykas diduomenėje laiškus, tie laiškai yra lenkų kalba, privatus laiškai. Tačiau politinė publicistika yra jau lotiniška. Žodžiu, toks kalbų persimaištis, tokia, aišku, rašytinės lietuvių kalbos nėra, nes tiesiog nebuvo dar tokia pribrendusi situacija, bet panašu, kad Goštautas va šito klausimo ir nekėlė. Jam lietuvybė, lietuviška savimonė, visų pirma, buvo politinė savimonė.
Net keletas labai svarbių Lietuvos valstybės politinio suverenumo įtvirtinimo intelektualinių iniciatyvų yra sietinos visų pirma su Alberto Goštauto vardu.
Keli dalykai patys esminiai, tai yra rašytinės kodifikuotos teisės užrašymas galutinis 1529 metais paskelbtas pirmasis Lietuvos statutas, kuris nebijotinai buvo parengtas tuometinio LDK kanclerio Vilniaus vaivados Alberto Goštauto aplinkoje. Antra labai svarbi tradicija yra istorinės savimonės, istorijos rašymo tradicija. Būtent jo aplinkoje suburta metraštininkų grupė parašė visiškai naujo tipo Lietuvos istoriją. Pačią pirmąją pilną išsamę Lietuvos istoriją, kurioje Lietuvos istorija buvo parašyta nuo pat pradžių, tai yra nuo romėnų atvykimo, čia kartu yra ir pirmasis romėnų kilmės teorijos užrašymas Lietuvoje, iki gyvenamos dabarties. Tai Alberto Goštauto metraštininkai sukūrė ilgiems laikams tą romėniškos senos garbingos Lietuvos kilmės tradiciją. Galiausiai jisai pradėjo tą didikų politinę publicistiką. Tokia politinė raštija, kuri susijusi su jo vardu, pats parašė asmeniškai kelis tekstus, ne tik tą laišką. Laiškas yra tik sąlyginis dalykas, yra dabartinį, dabar skaitytume apie 20 puslapių tekstas, kuris galbūt tikrai buvo kartu skirtas ir tam tikram viešinimui, galima galvoti. Tik laiškas karalienei Bonai, labai įdomus tekstas, yra toks trumpesnis, bet labai konceptualus, tai yra vadinama argumentai, kodėl teisėjai turėtų būti Lietuvoje skiriami kitaip negu Lenkijai. Iš pirmo žvilgsnio toks siaura tema, teisėjų skirimo, kaip jie turi, bet už to slypia iš esmės apologija Lietuvos politinės ir socialinės santvarkos, skirtinumo nuo Lenkijos. Jis iš esmės bando pagrįsti Lietuvos politinės ir socialinės santvarkos ypatybės, kurios vat, pagal jį egzistuoja jau nuo romėnų laikų, kol čia Lietuviai jau nuo protėvių laikų, ir tas turi būti apginta ir toliau išlikti. Ir įvairiais argumentais jis bando parodyti, dėl ko tai turi būti. Ir pagaliau trečias tekstas yra pagyrimas Žygimantui Senajam. Pirmojo statuto tarsi tokia preambulė, įvadinis tekstas, kuriame taip pat atsiskleidžia jo kaip tokio politinio mąstytojo vaidmuo. Ir pagaliau galbūt dar vienas dalykas, kuris taip pat svarbus, galvojant apie Goštautą, tai yra jo kanceliarijos suburta mokykla. Mykolas Lietuvis, turbūt toks iš tiesų vienas pačių žymiausias, bet kuriuo atveju konceptualiausias Lietuvos politinis publicistas, jau vėliau tarnavęs jau valdovui, jau valdovo pasiuntinys, į savo karjerą pradėjo Goštauto aplinkoje, būdamas Goštauto raštininku. Tai čia kartu dar yra ir mokykla. Kaip ir kiekvienam didžiam žmogui, svarbu palikti ne tik kūrinius, bet tam tikrą tradiciją. Tačiau šiuo atveju matom teisinės kodifikavimo tradiciją, istorinio mąstymo tradiciją ir politinės socialinės minties tradiciją, kuri nesibaigė su Goštautu, kuri buvo pratesta jo bendradarbių, jo tekstų ir panašiai. Dar vienas projektas, 1526 metais turime tikrai Lietuvos istorijoje labai mažai tokių įvykių. Trečiasis Lietuvos karalystės projektas. Yra realizuota Mindaugo karalystė, yra Vytauto nesėkmingas koronacijos bandymas 1526 metai, paskutinis toks atvejis. Nedaug ką mes žinome apie šitą dalyką, gal dėl to ir apskritai apie jį retai kada kalbame, bet 1526 metais Lietuvos ponų taryba, kuriai vadovavo, kurios prieš akijos stovi Albertas Goštautas, slapta pasiuntinybė, kreipėsi į karalių Žygimanto Senąjį, siūlydami jam atkurti, ar sukurti Lietuvos karalystę, valdovo paskiriant jau gimusi sūnų Žygimantą Augustą. Nežinome dinastijos reakcijos ir kuo toliau tos drybos baigėsi, tačiau pats tas Lietuvos karalystės projekto iškilimas labai gerai būdingai paryškina Alberto Goštauto politinę šitą intenciją. Lietuvos politinio suverenumo įtvirtinimas.
Lietuvos vicekaraliumi vadintas Albertas Goštautas siekė įtvirtinti Lietuvoje kitokią nei Lenkijoje politinę sistemą su labiau dominuojančia didikų valdžia.
Be abejo, tai yra oligarchinis valdymas. Aišku, Albertas Goštautas yra Lietuvos politinio suverenumo gynėjas, bet jis gina to visų pirma todėl, kad ta politinė santvarka, kuri egzistuoja Lietuvoje, yra jam paranki kaip diduomenės atstovai. Lenkijoje tuo metu jau buvo bajorų seimas, kuriame bajorai iš esmės lygiais pagrindais galėjo diskutuoti su didikais. Lietuvoje, kaip taip gana tiesiai pasako Albertas Goštas, kad mes bajorus kviečiame į Seimą iš dalies dėl mandugumo, iš esmės tam, kad žinotų, kaip reikia elgtis. Tai būt toks tipiškas oligarcho požiūris į tokius, nu, formaliai bendraluomis, bet iš tiesų vat, visiškai kitokio rango asmenys. Ir ta jo valdžios koncentracija iš tiesų labai gerai ir pariškina tas Sigismundo Herberšteino, to vokiečių Šventosios Romos imperatoriaus pasiuntinio tą charakteristiką. Jis pavadino tarsi tuo antruoju žmogum šalyje viceregens. Tai tarsi, aišku, tokios oficialios pareigybės nebuvo, bet jo tas įsitvirtinimas Lietuvoje visiems buvo tiek akivaizdus, jo tas dominavimas politinėje scenoje, kad taip ir pavadino.
Valdovui dažnai esant Lenkijoje, Albertas Goštautas, galima sakyti, ėmėsi vykdyti Lietuvos suvereno funkcijas.
28 metai yra kariuomenės surašymo pirmojo metai. Iš jo matyti tas toks iš tiesų išskirtinis Goštauto turtingumas. Jis praktiškai vienas, kadangi jis jau giminiai vienas yra likęs. Dar sunus. Jis valdo tiek valstiečių ūkių, 7,5 tūkstančių ūkių, kiek valdo kitos visos ištisos giminės ir dar mažiau. Tai šiuo požiūriu nu, turime tokį viduramžių didiką oligarchą, kuris mąstydamas ir politiškai, ir valstybiškai, galima taip sakyti, kartu aišku, neužmiršti ir savo asmenį interesų, kas tiems laikams nu, absoliučiai natūralus dalykas. 1529 metai yra ir svarbus, apskritai svarbus Alberto Goštauto gyvenimui dėl įvairių dalykų. Aišku, tai visų pirma, pirmo Lietuvos statuto paskelbimo metai. Bet kartu jis tais metais apskritai pradeda tokią labai plačią politinę akciją. Jis susirašinėja, pradeda tokį labai stambaus masto tarptautinį susirašinėjimą, tokiu beveik jau pusiau suvereno vertą. Susirašinėja su Prūsijos hercogu, vat ką tik į protestantizmą konvertavus ir Prūsijos kunigaikščiu jau tapusi Albertu Brandenburgiečiu. Beje, panašu, kad tai buvo gerai susibendravę, kad jis laiškose vienas kitam net apžaidžia vardo bendrumą. Sako, tarp mūsų Albertu čia jau negali būti blogų santykių. Kviečia į savo sūnaus vedybas su garsiaja Barbora Radvilaitė. Čia iš tiesų vat, Radvilų Goštautų santykis dar vienas toksai specifinis dalykas, tai ilgalaikis didikų konfliktas dėl įtakos, valdžios, rango, tačiau jis Goštos rado irgi sprendimą, vat, apvesdindamas Stanislovą, savo sūnų, vienintelį sūnų Stanislovą, su vėliau jau kitomis vedybomis smarkiai išgarsėjusią Barbarą Radvilaitę. Tai 29 metais jis pradeda susirašinėti ir su Albertu Brandenburgiečiu, ir su Čekijos Vengrijos karalium Ferdinandu Habsburgu, ir dar su visai Lenkijos didiku. Ir svarbiausia, 29 metais jis gauna ypatingą privilegiją. Popiežius Klemensas VII jam jį paskelbė mūrinių geranainių grafų. Tai yra suteikė tokį naujo tipo europinio kilmingojo titulo, kurie Lietuvoje ir Lenkijoje nebūdavo suteikiami visai, nes buvo tarsi manoma, kad visi jie yra kilmingieji, daugiau mažiau vienodo rango. Tačiau vat, atskiros Lietuvos giminės, pirmieji čia buvo Radvilos, bet vėliau vat, Goštautai sekė, kurie bandė įgyti vat, kas ką galėjo, vieni kunigaikščių, kiti grafų titulą, su aiškia intencija. Aiškiu noru įsiskirti tų Lietuvos kilmingųjų toje aplinkoje.
Nors Žygimantas Senasis buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, bendras dviejų valstybių valdovas, Albertas Goštautas tęsė ir gilino Vytauto didžiojo pradėta Lietuvos suverenumo politika.
Buvo bendras valdovas, bet valstybė nebuvo bendra. Visa socialinė santvarka ir panašu, ir tas karalystės projektas rodo, kad vis dėlto buvo žvelgiama į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip į atskirą politinį darinį, aišku, labai glaudžiai unijiniais ryšiais susaistata su Lenkija, bet susaistata tokiais ryšiais, kurie nepanaikino Lietuvos valstybingumo ir šitą akivaizdžiai norima išlaikyti. Čia yra iš tiesų va, ta tradicija, kurią vėliau Radvilo juodasis tęsė. Apskritai, tokia Lietuvos diduomenės labai svarbi tokia Lietuvo. Ir sakyčiau, jau nuo Vytauto laikų susikloščiusi Lietuvos politinio suverenumo išsaugojimo tradicija, toje nenaikinant uniją, kuri pasiteisina galbūt bendroje kovoje su Maskva šiuo atveju ir kitose galbūt ir sferos.
Aukšta Alberto Goštauto padėtis ponų taryboje ir suvereno savimonė neleido jam ramiai priimti kito didiko, Konstantino Ostrogiškio iškilimo.
Tai yra tas dalykas, ko iki šiol diduomenė nebuvo. Kažkuria prasme, diduomenė perima iš valdovo tą tradiciją palaikyti įvairius tokius korespondencinius santykius su įvairių net nekaimynių ir tolimesnių šalių valdovais. Čia vat viena jau tokia santykių, tokia perspektyva, viena tokia pusė. Kitas dalykas, aišku, yra ta tokia toliau einantis ir tas noras pagrįsti Lietuvos tą vietą. šitoje Europoje visų pirma vieta kaip krikščionybės tokio forposto, krikščionybės pylimo. Ir čia šiuo atveju turime nu, tokį šiek tiek iš pirmo žvilgsnio paradoksiškai atrodantį jo konfliktą su tikrai nu, tokiu labai žymiu karvedžiu, LDK etmonu ir karuose su Maskvaite nusipelniusiu žmogumi, Konstantinu Ostrogiškiu. Ir va čia matyti, kaip vat, aišku, kad vat, didikų interesas jau pradeda užgošti vat, tą valstybinį, tai pavadinkime, mąstymą. Konfliktas tarp Gošto ir Ostrogiškio yra grinai tipiškas viduramžių konfliktas tarp didikų dėl rango ir padėties. Konstantinas Ostrogiškis dėl savo pergalių buvo ne tik, kad susilaukė įvairių apdovanojimų, bet kito ko ir stačiatikiams iki tol nebūdingo titulo, Trakų vaivados ir dar ypatingos privilegijos valdovo, kurį leido Trakų vaivadą traktuoti kaip pirmąjį žmogų pono taryboje. Tai reiškia peiti Vilniaus vaivadą. Vilniaus vaivada buvo Albertas Goštautas. Ir nuo to prasidėjo, nu, iš esu iki pat Konstantino Ostrogiškio mirties trukusi jų nesantaiką. Albertas Goštautas labai vaizdingai aprašo šitą dalyką savo laiške Bonai, norėdamas iš tiesų vat, apjodinti savo politinį konkurentą, labai kivaizdžiai ir nesilaikydamas iš esmės jokios tenai, tokios mandagumo tradicijos, iš esmės priekaištavo jam potencialų nelojalumą. Jis mini, kad jis rusienas, kad jis stačiatikis, net visiškai nieko nesako, nepasako apie Oršos pergalį ir taip toliau. Ir vėlgi iš to galima būtų liktai sekti, kad va, čia yra tam tikra netolerancija kitatikiams ar kažkas panašiai, bet vėlgi prisiminkime paties Gošto asmeninį istoriją. Pats gimęs stačiatikė motina, stačiatikė senelė, pats turi stačiatikiškų knygų, veikiausiai, kurias kartai skaito, žmona stačiatikė. Yra vedęs vienintelę kunigaikščių vyreiskių palikonę, kuri ten dar nemažai jam turtų atnešė. Ir po to, vat, jis apie stačiatikas taip šneka. Tai be abejo, tai yra politinė retorika nukreipta šito, tai nerodo jo tikrai savimonės religinių požiūrių. Tai yra grinai tokia politinė, tokia konkurencinė kova, kurioje iš esmės jau leidžiamas labai tokios įvairios, tokios jau nešvarios, taip pat pavadinkime, priemonės. Tai čia irgi priklauso šito didiko paveikslo.
Albertas Goštautas vienas iš nedaugelio mūsų didžiavyrių, kurių palaikai ne tik išliko Vilniuje, bet ir buvo ištirti antropologiniu požiūriu. Rimanto Jankausko atliktas tyrimas parodė, kad antkapinė plokštė tiksliai perteikė Alberto Goštauto išorinį paveikslą.
Plokštė pavaizduotas toks tikrai tvirtai sudėtas, tiems laikams tikrai aiškiai matyti aukštas vyras apginkluotas riteriškai. Tai, ką mes žinome apie jo gyvenimą, tas viskas atitinka ir plus tai atitinka jo iš tiesų jo realų fizinį kūną. Tai tikrai tiems laikams aukštas vyras apie 1,80 m. Vyras, kuris gyveno tokį judrų gyvenimą, panašu, kad daug judinėjo, kalvijo valdymas. Taip pat sirgo, aišku, tiems laikams, tokiams būdingams, didikams lygoms. Bet kažkuria prasme, tai ir iš tiesų, ta Goštauto kažkuria prasme istorinė didybė atsispindi ir jo kūno didingume.
16 amžiuje prasideda žymių Lietuvos didikų laikotarpis ir pirmasis iš jų yra Albertas Goštautas. Valdęs milžiniškus turtus, jis generavo būtinas valstybei permainas, visų pirma inicijavo teisinį jos pamatą, pirmąjį Lietuvos statutą, kuris yra minimas ir dabartinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o reikėjo tam, kad visi didžiulės tuo metu valstybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai, ir kieviečiai, ir voluiniečiai, ir žemaičiai, ir lietuviai, ir polockiečiai, ir visi kiti gyventų pagal bendras taisyklės. Albertui Goštautui labai svarbi buvo jo garbinga kilmė. Tačiau istorijos paradoksas tas, kad jis buvo prieš paskutinį savo giminės atstovas, jo sūnus jį pergyveno tik 3 metus ir kadaise buvusi labai svarbi Goštautų giminė užgeso savo valdžios zenite. Tačiau šios giminės buvusi didybė liudija tai, kad pagrindinė Vilniaus krantinė yra pavadinta Alberto Goštauto vardu.